Oke, kembali lagi bersama kita di MOE Podcast seperti biasa. Bersama kita full team di sini, Power Rangers, tapi cuma 3 enggak 5.
Oh iya. Ninja Scott.
Ini kalau main Dota yang 2 ini tetap temannya bot ini. Oke, jadi silakan bersuara member ketiga Power Rangers ini. Enggak belum ada suara ini. Takut dikira ini kita apa berbohong kalau ada 3 orang sebetulnya.
Enggak, tadi itu ada suara-suara tadi. Makanya aku enggak begitu
banget. Ini bukan efek-efek apa
ini. Mohon maaf ya teman-teman, ini bukan ya podcast horor ya.
Ini kayak Pondan habis itu nonton Keramat 2 nih.
Keramat 2.
Ini bentar. Ya tadi
Pondan ini sekarang namanya di bumi atau di dunia horor ini?
Enggak, soalnya aku tadi pakai VPN kan, aku matikan dulu lah biar aman. Ternyata aman beneran sekarang. Berarti ternyata VPN.
Ya masa mau nonton horor harus pakai VPN?
Kan ada yang lebih horor daripada itu.
Oke, jadi kita di sini topiknya mau ngebahas itulah seperti biasa. Game of the Year atau Game Awards punyanya Jeff Keighley. Ya acara tahunan itulah, anggapannya kayak apa ya? Nominasi Oscar-nya tapi versi gamingnya gitulah kalau ini. Jadi sebenarnya
kayak
sama
Ballon
aja,
Dior.
Ya. Nah, Ballon Dior-nya buat gamers ini.
Dior-nya buat gamers ini.
Kalau Ballon Dior itu kan yang jadi bebuyutan itu selalu itu Messi sama Ronaldo. Kalau ini enggak, God of Ragnarok sama Elden Ring loh ini. Ini.
Nih. Ya, langsung spoiler ke arah akhirnya ya ternyata. Langsung di spoiler.
Soalnya siapa lagi yang mau menang? Kan yang diunggulkan cuma dua itu.
Bukan rahasia umum.
Bukan rahasia, tapi nanti tiba-tiba yang menang ke Genshin Impact ya nggak tahu. Ini kan plot twist-nya.
Waduh. Nggak main game saya.
Tidak ada. Tolong. Ini ya spill dikit ini. Ini langsung goti kalau menang game-nya Nintendo Switch ya. Ini rusak ini sebenarnya. Ada kan salah satu.
Ini Metronicle bagus.
Karena salah satu game Nintendo Switch pasti nyempil di GOTY. Aku nggak paham kenapa.
Loh, tapi kan kalau sebaik-baiknya apa yang nyempil tuh Nintendo Switch, ini kemarin ada sempat heboh berita sih, orang-orang protes kenapa nggak ada gamenya Xbox itu yang masuk ke nominasi Game of the Year. Tadi kiranya kan ini acara di apa namanya dibeli sama itu PlayStation. Ini seminggu kemarin penuh sama itu ya, perang konsol. Tapi kalau misalnya ngelihat dari perilisannya sih ya, Xbox nggak ada yang first party Xbox nggak ada dirilis tahun ini sih. Ya wajar aja lah kalau isinya semuanya game PlayStation sama Nintendo.
Karena Sony selaku perusahaan yang besar juga apa ya, biasanya mengeluarkan lebih cepat. Iya.
Karena memang banyak Sony.
Nah itu.
Banyak. Studio yang digait juga banyak. Jadi ya.
Banyak.
Gimana yang pasti mengeluarkan lebih banyak.
Ya ini Sony nontonnya nanti sama apa makan popcorn. Ya kan sama semua. Kalau yang menang Elden Ring Sony juga seneng. Kalau yang menang apa? God of War ya Sony juga seneng. Jadi win-win situation lah buat Sony di sini. Tapi kalau yang menang kata Bondan tadi apa? Xenoblade 3, gua enggak tahu kalau itu. Wah. Sokokan kalau itu.
Aneh. Tapi
jadi kita di sini mau ngebahas Game of the Year lah.
Nah.
Tapi enggak semua nominasi ya. Ini nominasinya totalnya ada 32 nominasi lah. Kalau kita bahas itu sampai pemilu 2024 enggak selesai nanti ini. Jadi kita di sini udah bersepakat tadi rapat selama 2 menit. Itu kita cuma ngebahas 5 nominasi aja yang kira-kira kita cocok
lah gitu. Ya
penting cocok. Tapi ini yang pertama enaknya kita bahas apa?
Apa ya enaknya ya? Indie game.
Oke, okay, indie game. Jadi ini teman-teman kalau nanti mungkin ada timestamp-nya di Spotify atau di yang lainnya, kita mau ngebahas 5 nominasi aja sih. Mulai dari apa ya? Bukan mulai dari ya. Best debut indie, kemudian best role playing, kemudian best naratif, best game direction, dan terakhir di final tuh Game of the Year. Oke. Okay. Tadi Rako ngomongnya best debut ya? Best debut indie.
Yes, debut indie. Oh.
Kalau Bondan ini apa? Apa kalian berdua mau berduel dulu? Mau menentukan mau bahas apa ini?
Nah, ini seru ini karena dariku ya apa game indie ini semuanya beda. Jadi kayak apa ya? Kayak fresh gitu kan. Kan memang game indie itu selalu fresh, semuanya fresh. Tapi ada salah satu game yang mungkin mirip dengan salah satu calon GOTY kemarin, tapi yang nggak menang. Tapi kita akan bahas lebih lanjut. Tapi ini siapa dulu ini? Aku atau Raka atau Avi?
Ayo Home Pimpa gitu.
Home Pimpa, yeay.
Bebas lah siapa yang mau memulai dulu nih. Kita pertama bahas Best Debut Indie.
Yang mungkin
nominasinya itu ada... Nah, nominasinya itu ada, ini tak bacakan dulu ya. Ada Neon White, ini dirilis di paling awal tahun kalau ini. Mungkin banyak yang udah lupa juga. Ini game FPS, bikin pusing sebenarnya.
Game tipe-tipe speedrun ya.
Jadi kayak itu apa game namanya? Kayak game EA yang cewek itu loh, yang parkour.
Mirror Edge.
Ah, kayak Mirror Edge. Terus kemudian ada Norco, bukan Narco ya, Norco.
Norco.
Ini aku ya lupa game apa ini. Kemudian nanti ada game terbaik Stray.
Game terbaik sepanjang sejarah manusia.
Langsung kemudian ini.
Ada Tunic. Tunic ini sebenarnya yang juga paling dijagokan, dan kemarin game yang paling heboh, game paling menyita waktu, Vampire Survivors.
Vampire Survivor. Oke.
Nah, ini siapa dulu ini?
Kakak Bondan mungkin.
Mungkin.
Kakak Bondan silakan, Kak. Anu Kak, apa kakak pertama?
Iya,
Kak.
Kita bahas satu-satu apa langsung spill menurutku
langsung
yang paling bagus
dari
ya,
semua.
Ya langsung aja kan ini itulah apa ya, pilihan pribadi lah dan kenapa gitu.
Kalau menurutku apa ya? Enggak ada yang jelek sih menurutku. Jadi ini kayak yang menang itu nilainya 10, yang nomor 2 itu 99 gitulah. Pokoknya gitulah. Jadi ini di sini enggak ada yang jelek. Ini game-game bagus semua, fresh semua. Tapi kalau menurutku sih Stray ya. Karena dimanapun kucing yang terbaik ya. Satu rakun, satu robetan, dan yang satu vampire. Iya, makhluk-makhluk kalau di jejer-jejer yang paling lucu kan kucing. Ya, makanya kucing yang malah kayak
sangat subjektif sekali ya.
Logikanya bagus sekali ya.
Enggak. Balik dari gameplaynya itu menurutku ya. Kalau yang Neon White itu FPS dengan Yugi ya, atau Duel Master lah. Kalau menurutku sih ini fresh, tapi ini bukan gameku. Karena mungkin kartu iya, tapi FPS di kartu dan apa ya, model-model speedrun itu kayak iya kayak game HP sih menurutku. Tapi di sini bukan game HP ya, ini lebih baik lagi kalau menurutku. Tapi ini bukan tipeku lah, tapi ini game fresh, game bagus, dan ada di Nintendo Switch juga, meskipun pasti ada apa ya, downgrade lah. Tapi ini menurutku sih bagus, tapi bukan tipe. Oke, lanjut ke kenapa nggak milih Norco. Karena Norco ini sebenarnya menurutku sama kayak Disco Elysium. Meskipun bagus banget ya, tapi ya anulah. Nggak begitu fresh lah, tapi tetap ini game bagus. Dan aku lihat demonya itu, menurutku ini apa ya, temanya tema yang mungkin sedikit sensitif ya. Karena ada agama di sini.
Waduh.
Di Norco.
Temanya berat.
Kayak ini.
Gitu lah, berat lah. Karena Disco Elysium juga berat ya, ceritanya berat. Oke, lanjut tunik adalah ini yang lucu. Di mana gue di sini semuanya ada Elden Ring kecuali di indie. Tapi di sini
ya,
indie
tolong,
ada tunik
yang mirip. From Software bukan studio indie mas, tolong mas. Kalau itu masuk ke indie, ya. Indie yang menangin langsung Elden Ring.
Tapi tunggu dulu, ini tunik ini kayak Elden Ring gitu loh. Imut gitu. Jadi
versi
setiap apa ya, kategorinya itu pasti ada yang kayak Elden Ring. Jadi ini tanda-tanda ini kayaknya. Oke, menurutku sih begitu cocok dengan game klasik kayak gini sih. Meskipun ini fresh, beli ke zaman dimana kita kan nggak akan memikirkan push button aja. Tapi semakin susah kan. Tra juga kayak nggak usah mikir sih, lihat layar apa ya, menghindari serangan musuh, tembak ya gitu susah. Nah, di mana di Vampire Survivor ini sama ya, kayak gitu. Itu tadi menurutku sih yang fresh, temanya itu tema kucing, dan juga ringnya gameplaynya beda, terus menarik, dan juga yang paling mantep sih menurutku grafiknya ya Stray. meskipun game indie ya, kita nggak bisa membandingin grafiknya, tapi Stray ini menurutku bisa dibandingkan dengan game-game AAA lainnya. Gitu sih kalau menurutku Stray lah.
Gitu sih.
Untuk yang ini.
Oke. Kalau aku sebenarnya aku sama sih sama kayak Bondan ini. Kelihatan munafik tadi padahal ngolok-ngolok ini.
Ini.
Aku juga udah main, aku soalnya udah main Stray dan juga udah tamat juga sih. Sebenarnya kurang sih, kan game singkat ini cuma 7 jam setengah aku tamat ini Stray. Tapi kalau dari POV-nya kucing itu ya cocok sih Stray. Soalnya ya gimana ya, nggak ada yang baru ya, benar kata Bunda tadi, benar fresh, nggak ada pembanding lah di sini. Makanya Stray itu kok kelihatan unik, padahal ya simple gameplay-nya. Puzzle-nya juga apa ya, ya biasa gitu. Tapi kalau dari segi impact jujur itu paling sebenarnya paling impactful ya itu Vampire Survivors itu. Itu game sederhana tapi nagih gitu loh. Aku ngeliat orang-orang kok banyak yang main loh. Apalagi semenjak kompatibel sama Steam Deck, orang-orang yang kaya raya itu yang sultan-sultan mainnya malah Vampire Survivor bukan Doom. Aneh deh.
Heran.
Heran aku ya enggak tahu loh. Tapi itu kan juga Vampire Survivor tuh murah loh. Itu cuma 50.000 itu. Ya siapa yang enggak mau main? Murah dan jangan juga nagih itu.
$3.
Belum mah. Iya. Aku juga belum main sih. Mau beli juga ragu-ragu lah.
Iya. Itu 50.000 ada kembaliannya, Vi. Enggak ya?
Berapa?
Ya 3.000 kembaliannya. Lumayan
bumi. Iya, enggak
buat tapi itu bagus lah, sih reviewnya. Sekarang
bukan
udah
bukan bagus apa nagih gitu loh, bukan apa enggak tahu bagus apa enggak.
Bener-bener ya. Bagus.
Kan bagus enggak itu subjektif, tapi nagih sih. Apa sih awalnya main itu anu, apa namanya? Tahap 1 itu pertama ya itu apa? Denial. 1 jam 2 jam, tapi kok lama-lama kok makin progresif, kok makin seru gitu. Semua kalau mungkin ada yang nilai ini kayak Vampire Survivor ini 9 dari 10 ini loh. Karena banyak yang main ini. Jadi aku ya itu milihnya aku Stray.
Hah? Ya, tapi kalau menurutku ya benar kata Avi, mungkin di sini nih yang paling apa ya? Yang paling semuanya itu menonjol lah. Jadi enggak ada yang
iya,
dianaktifkan di sini.
Tunic itu ya biasa sih. Norco juga biasa, masih kurang kuat. Neon White itu tuh kalau menurutku bagus, konsepnya oke, cuman karena masalah dia space apa namanya first person, jadi nggak semua orang bisa main, pasti pusing lah. Jadi ya itu sih kekurangan dari Neon White. Tapi kalau dari semua ini bagus semua sih. Cuman kalau aku milihnya itu nominasinya pakai Stray, tapi menurutku yang menang itu Vampire Survivors. Karena ya dari segi kritik dan segi apa ya penjualan, Vampire Survivors tuh sangat-sangat positif lah daripada Stray dan juga daripada 3 nominasi yang lain. Oke, kalau Raka gimana? Ini pasti beda lah. Jangan sampai milih Stray juga ini. Gak seru dong kalau milih Stray juga ini.
Yang pastinya saya itu karena saya sendiri orangnya suka speedrun ya, pasti saya milihnya Neon White.
Oke, ini kenapa Neon White ini?
Soalnya apa ya, style-stylenya dari dulu saya suka main Mirror Edge. Terus pas di sini kok ketambahan ada kayak kartu power up, jadi bisa ngedash 2 kali, bisa lompat, bisa membalikkan waktu. Jadi apa ya, gameplaynya gitu terasa fresh dan juga sedikit lebih taktis lah. Jadi kita harus tahu, oh di sini harus pakai jam, di sini harus gini. Ya itu sesuatu yang menyenangkan sih. Akhirnya kita juga bisa dari community speedrun sendiri juga menemukan, oh apa, banyak rute-rute yang bisa dilalui itu dengan hanya satu power up atau bahkan tanpa power up itu juga bisa. Kalau untuk sebelumnya sih aku pernah mikir kalau Vampire Survivor ini bakalan menang sih kalau buat debut indie, karena satu sisi Stray ini sebagai salah satu apa ya kontender terkuat di debut indie itu kurang di segi replayability-nya.
Yap, setuju saya. Nah,
sama Vampire Survivor itu pasti lebih jauh bagus untuk replayability-nya dan juga untuk apa ya, konten-konten yang bisa dibuka dengan bermain berulang-ulang gitu loh. Jadi ya, player itu pasti
di itu masih,
pasti
itu masih banyak lah.
Kedepannya pasti disuruh main lagi. Wah ada update karakter ini. Wah kita harus grinding lagi, nganu lagi, pasti main lagi. Walaupun kata-kata
sejauh
grinding
ini,
di sini
sejauh ini metanya yang aku tahu itu garlic sama apa namanya salib, itu paling
nah, aku itu. Itu ya mereka disuruh untuk main lagi juga it's okay, it's fine, karena gamenya juga seru gitu loh, tidak apa ya, tidak melelahkan tapi juga menyenangkan gitu loh. Itu sih
kalau aku baru tahu ada metanya loh.
Loh,
aku
ada.
Baru tahu.
Ada
kombinasinya
ini.
Itu.
Ini game 3 dolar ini sudah mengancam game triple A ini.
Loh, kalau Anda main ini pertama milih air suci, kalah sama garlic. Kan vampir iya. Lawan utamanya garlic, bawang putih. Nanti itu bisa bisa dikombo dan sama itu, apa namanya? Salib. Itu langsung menang itu.
Iya. Di sini ya.
Oke, silakan. Raka lanjut, lanjut.
Oke, jadi ya gitu tadi sih. Kalau kataku mungkin Stray ini mungkin kalahnya sama apa ya, replayability-nya dari Vampire Survivor sih. Dan juga kalau sama Neon White juga mungkin kalah sama replayability-nya juga. Karena Neon White ya kita juga disuruh apa ya, bergerak lebih cepat lah. Karena kan tipe-tipe game yang apa? Kamu
gitu.
Iya diharuskan untuk berjalan gitu, lebih cepat. Ya begitulah. Kalau Nurko sama Tunik sih so-so lah kalau kataku, karena Nurko sendiri juga banyak game-game dulu yang seperti Nurko ini, dan juga beberapa tahun lalu kan ada Disco Elysium yang kalau menurutku ya, kalau dilihat itu lebih porsinya lebih mantap, lebih matang, dan juga lebih padat kontennya dibandingkan Nurko. Kalau Tunik ini ya, ya begitulah.
Ya kayak game-game indie seperti biasanya.
Iya. Itu sih kalau menurutku di debut indie.
Oke, jadi yang sama cuma aku sama Bondan. Tapi disclaimer tadi aku lebih mendukung Vampire Survivor kalau gitu. Jadi biar tiga ini berbeda. Oke, next. Tapi, kalau kita iya, nominasinya, ya jangan. Ini mau plot twist-nya kayak apa ini? Nanti yang nonton juga bingung.
Mas Raka itu tadi bilang nafas pet, tapi aku milih enak.
Ya cuman nggak tahu nanti apa lah. Biar seru aja. Jadi berbeda gitu pilihannya. Oke, sekarang lanjut ke best role playing game. Pertama ya, ada nama besar Elden Ring. Kemudian
wes sudah menang pasti. Lanjut
kita nafas. Oke, next. Oke, yang kedua ada Live Alive. Kok ini game remake klasik. Kemudian ada Best Game of the Year, Pokemon Legends Arceus. Ada Triangle Strategy. Dan kemudian Xenoblade Chronicles 3. Ini siapa dulu ini? Tadi Raka kan udah bilang lah Elden Ring katanya.
Oke, karena aku tadi udah ngomong Elden Ring ya. Karena aku mau mulai pertama deh. Sebenarnya gak cuman Elden Ring sih di sini yang jadi contender ya. Aku nyoba Triangle Strategy itu game-nya keren karena sebuah game strategi yang story-nya itu kamu bukan dari sebuah kerajaan yang besar. Gitu. Jadi kamu start slow lah, start low gitu. Nanti kamu kalau mau ada pilihan bercabang gini ya, kamu mau ke pilihan A atau pilihan B. Misalnya kalau ke pilihan A kamu konfront ke musuhnya, kamu nanti dihadang dulu sama penasehatmu, terus kamu harus bisa reasoning sama dia kenapa gitu.
Okay.
Seru sih kalau itu. Jadi ada battle, terus juga ada branching storyline. Terus kalau Live Alive ini game bagus ini sebenarnya.
Ini
bagus banget sih Live Alive ini, karena story-nya itu pada awalnya kita gak bakalan tahu ya kalau sebenarnya ini story-nya itu terhubungkan satu sama lain. Jadi dari 8 story yang kita mainkan di Live Alive ini, nanti kita bisa mengidentifikasi dari cerita-ceritanya kalau jadi gini toh, mereka itu bisa menyambungkan dengan seamless itu. Dan yang terakhir, Elden Ring ini, wah, spicy-nya game apa? The Game Awards tahun ini ya. Kalau nggak Elden Ring ya God of War Ragnarok.
Iya, iya. Ya, untung aja nggak ada God of War Ragnarok di sini.
Waduh, God of War Ragnarok role playing gimana ini ceritanya? Kalau Elden Ring ya.
Berarti Raka milih mana ini?
Elden Ring lah. Elden Karena Ring. Saya budak From Software.
Oke, Divano ya, by default ya.
By default
langsung milih From Software.
Tapi aku juga kepingin Live Alive menang sih. Karena gamenya bagus.
Ini bukan ya. Default.
Ini by pusing kalau ini.
Ya, kalau saya bisa nyoblos 3 kenapa tidak gitu loh.
Oke, siap.
Ya apa-apa nyoblos 3 yang penting bukan 3 periode.
Aduh.
Bahaya.
Lanjut. Kalau dari aku sebenarnya gitu sih. Aku sebenarnya nih apa ya? Elden Ring itu bener RPG, teman, kayak enggak layak masuk ke sini loh. Ini udah bener-bener ya by default menang gitu loh. Kalau mengesampingkan Elden Ring, aku sebenarnya tuh lebih milih ke itu sih. Antara Triangle Strategy atau Xenoblade. Kalau Live Alive tuh soalnya game remake. Jadi
ini ya teman-teman, kalau kalian tahu di sini itu Nintendo semua kebanyakan. Jadi aku bisa milih salah satu game Nintendo di sini, perang batin dia.
Ini perang batin soalnya apa ya? Aku batinnya tuh mau milih Elden Ring tapi kayaknya kurang seru itu loh.
Terlalu
kan Elden Ring, coba aku milih apa namanya nih? Milih 4 ini lah secara random. Kalau enggak Triangle Strategy. Strategi yaitu Xenoblade Chronicles 3. Kalau Pokemon Arceus itu kurang lah kok dari segi role playing kalau kataku. Story-nya masih kurang enak, masih apa ya? 50-50 lah, so-so gitu. Itu tadi game remake sebenarnya. Meskipun orang-orang bilang itu dilupakan, tapi waktu di remake itu rame. Berarti kan enggak dilupakan itu. Dari segi story ya tadi kata Raka, story klasik RPG gitulah.
Tapi di sini ya. Kerennya itu story-nya ada 8 dipisah. Jadi ada yang dari Cina, jadi terus ada yang masa depan, ada yang dari Jepang, ada yang dari Wild West, ada yang dari present time. Jadi banyak gitu loh ceritanya, gak cuman satu secara linear gitu.
Iya, kalau sekarang kan berarti kayak itu apa? Octopath Traveler berarti kan?
Iya, Octopath Traveler kan tapi kan masih dalam satu apa ya, satu timeline lingkup. Lah
ya tapi tetap kalau aku ya mungkin ya apa ya coba aku apa namanya milih secara random ya. Oh, tetap sih berarti Xenoblade Chronicles 3 kalau aku. Soalnya nominasinya jelek lah ini, Elden Ring gak seru loh kalau aku. Xenoblade Chronicles 3 lah, biarin aku juga milihnya random kok ini. Ini kalau dari Bondan gimana sebagai veteran Nintendo?
Ini nggak usah ngomong, orang-orang pasti tahu ya. Pasti yang menang ini Elden Ring. Ini
Pokemon
sih. Nggak. Malah menurutku di sini Pokemon Legend Arceus ini yang paling bawah lah menurutku.
Lulu kok tumben kan Anda fansnya Pokemon, kok tumben Anda menjatuhkan sendiri nih?
Wah, apa ini?
Saya sebagai budak Satoshi di sini cukup kecewa ya, tapi mau gimana pun saya tetap harus pakai logika di sini karena kenapa saya ngomongnya Pokemon Legend Arceus itu yang paling bawah? Karena menurutku Pokemon Legend Arceus ini minusnya satu yang menurutku fatal, yaitu environment-nya itu terlalu sepi menurutku. Untuk Pokemon-nya itu terlalu jauh. Nah itu makanya aku apa ya menaruh dia yang paling bawah. Dan yang lainnya sih kalau menurutku oke-oke aja. Cuman yang kalau menyamingkan Elden Ring ya sama kayak Avi, itu yang menang kalau menurutku ya Triangle Strategy sih kalau menurutku. RPG-nya lebih kerasa di sini. Begitu.
Ya, sama sih, tadi aku juga gitu sih.
Untuk
Xenoblade pilihnya random.
Makanya Triangle Strategy. Untuk Live Alive sih aku nggak begitu apa ya, nggak begitu tahu. Tapi menurutku sih bagus karena Square Enix ya. Ini kayaknya terlalu
pada zaman itu
Square Enix zaman itu. Ya, tapi saya percaya kok Square Enix itu kalau bikin game RPG itu biasanya sih bagus. Tapi kalau digabung-gabung sama farming ya janganlah, tahu sendirilah. Kayak gue apa ya. Tapi kalau untuk pure RPG itu bagus sih. Nah kalau Xenoblade 3 gini, kenapa aku nggak milih ini daripada Triangle Strategy? Kalau menurutku ya, di mana letak kesalahannya itu satu sih kalau menurutku, salah di Nintendo. Ini grafiknya ini nggak ada yang di up, nggak ada yang ditingkatkan dari satu yang yang remaster ya, remaster yang dua, yang tiga sama aja. Dan itu lebih apa ya, lebih nggak lebih lancar daripada satu dan dua, karena memang lebih rame, terus lebih luas, pasti berat dong di Switch. Makanya kesalahannya cuman ini game eksklusif aja. Seharusnya sih bisa ditaruh mungkin di PS atau Xbox, itu sih kalau menurutku. Nggak ada yang lain sih, ini sih termasuk apa ya, bersahabat lah, nggak ada yang anu. Tapi Elden Ring terlalu OP di sini, jadi pasti ya, Elden Ring yang
mending dikesampingkan kalau itu.
Mending kesampingkan. Mungkin masukkan yang lain lah, apa mungkin kayak Mario Kart gitu.
Mario Kart main apa RPG sistemnya di sana? Menjadi pembalap gitu.
Oke lagi. Ya,
tahun ini kok sebenarnya ya dikit sih RPG itu. Kalau tahun sekarang itu yang rilis lagi malas main RPG kayak orang-orang ini.
Mungkin orang-orang tahu ya, mungkin mau buat RPG mungkin mau ngeluarin di delay dulu, karena memang tahun ini tuh miliknya Elden Ring sama God of War itu sih kalau menurutku. Makanya orang-orang itu kayak mending tahun depan aja gitu, atau mungkin kita delay dulu lah, nunggu hype-nya kelar gitu kan, mungkin kayak gitu sih. Karena tahu sendiri kan, ada satu game di mana dia rilis, setelah itu di ada Elden Ring langsung hancur, nggak ada kabar. Kasihan ya.
Padahal first party langsung kalah.
Iya, ya begitulah. Kerasnya di dunia.
Kerasnya di dunia Elden Ring ini. Oke, lanjut. Nomor 3 itu ada di best naratif. Di sini nah, best naratif itu lebih ke itu, bagaimana gamenya itu menceritakan apa yang mau diceritakan. Jadi sebagai player paling bodoh pun tahu gitu loh anggapannya. Ini nominasinya ada A Plague Tale: Requiem, apa namanya, game kedua dari A Plague Tale. Kemudian lagi ada si bangsat Elden Ring. Sangat-sangat personal itu. Kemudian ada God of War Ragnarok, terus ada Underdog, kasihan ini, Horizon Forbidden West. Terus yang terakhir ini kayaknya cuma anu sih, tamu tak diundang, yang pulang tak diantar, Immortality. Kalau gini sih lah, kalau gitu aku dulu lah yang awal. Tadi kan aku ngomongnya sedikit di best role playing. Kalau ini jujur aku milih kalau ini. Kalau ini aku secara voting milih A Plague Tale sih. Karena dari segi story dan segi pengambilan penyampaian ceritanya tuh lebih sederhana dan lebih ngena itu di A Plague Tale. Karena A Plague Tale itu dibilang fantasi juga bukan fantasi, dibikin real story juga enggak. Karena ya kok dari story-nya dark fantasi. Tapi dari segi apa ya, penggabungan antara fantasi dan real life itu benar-benar bagus lah di A Plague Tale ini. Yang pertama itu kurangnya di narasi. Kalau di sini menurutku udah sempurna dari segi narasinya sih. Gimana kita bisa relate sama perjuangan kakak adik ini, dan pada akhirnya nanti di endingnya itu ya seperti itulah, sampai kita bisa sangat pedulilah kepada dua insan manusia ini. Jadi kalau saya lebih pilihnya di A Plague Tale: Requiem ini. Elden Ring itu ya sama seperti From Software lainnya lah, main kucing-kucingan dari segi story. Kalau kata fansnya, kalau kata Raka itu, kamu harus memperhatikan setiap pixel yang ada dan setiap dialog-dialog yang ada buat tahu story-nya gitu. Ya bilang aja lah malas gitu, ini tak kebiasaki kalau mau bikin story gitu.
Punya dendam kesumat ya.
Ini ada ya itu, budaknya.
Menurutku kurang cocok sih masuk ke best naratif ini. Menurutku ya itu kurang cocok aja mau ke best naratif. Soalnya secara narasi pun Elden Ring itu susah dipahami sih, sama kayak game From Software lainnya. Kenapa enggak kayak game lain lah yang masuk ke sini gitu. God of Ragnarok itu basic, sangat-sangat basic, dan sebenarnya story-nya God of Ragnarok itu udah di spoiler dari Reborn tahun yang lalu, yaitu Norse mythology gitu loh. Dan dari segi story pun sebenarnya ya bisa gampang ditebak, karena itu tadi orang-orang udah paham sama yang namanya Norse mythology, tinggal bagaimana Santa Monica itu ngecrafting story-nya biar lebih masuk akal dan ada twist-twist sedikit gitu loh. Kemudian Horizon Forbidden West itu kalau menurutku apa ya, terlalu gantung sih. Dari segi sequel itu mereka cuma memperbaiki grafik dan juga memperbaiki apa ya, battle systemnya sih. Kalau dari segi story dan naratif itu benar-benar nanggung. Meskipun secara pemahamannya itu sama sederhananya sama God of War, cuman dari segi apa ya, story sendiri itu masih kurang bagus sih. Facial, kemudian animasinya itu masih kurang oke lah buat dipahami, masih kurang apa namanya, kurang kena gitu ke orang-orang. Immortality ini kalau kata Raka itu seperti film tapi interaktif, jadi aku no comment kalau ini, jujur nggak tahu. Oke, kalau dari kalian gimana ini? Aku cuma bisa jelaskan empat itu sih. Wah, kalau pilihanku tadi di A Plague Tale Requiem itu soalnya.
Sebagai budak From Software.
Ayo silakan. Tadi saya diprotes.
Sebagai budak From Software. Ya, Elden Ring itu sangat tidak layak masuk West naratif.
Nah ini bahkan Fanny sendiri sudah ngaku loh ini.
Nah ini kenapa? Tapi Elden Ring loh ini. Di sini aku yang malah membela Elden Ring sih.
Lu
kenapa ini?
Kenapa ini? Saya kan budak Satoshi nih. Kenapa ini ya? Oke, aku dulu lah.
Oh iya dulu. Sudah, silakan dulu.
Oke. Elden Ring dulu kita bahas. Kenapa menurut saya ini layak lah masuk sini? Karena orang-orang yang mungkin malah seperti saya yang dapat notes, read dikit, baca dikit langsung di close ya. Biasanya kan gitu. Nah ini nggak cocok di Elden Ring. Tapi kebanyakan orang-orang ya, terutama orang-orang luar itu memang suka baca kayak gini. Jadi dia main tapi sambil baca juga. Jadi mereka itu sudah punya budaya itu, sedangkan di Indonesia sih jarang kan kayak gitu. Jadi pokoknya kolektif apa ya, kayak collectible item, udah itu aja. Tapi kalau di sana dia itu apa ya, memahami, mengerti itu, tapi nggak cocok di Indonesia. Tapi menurutku sih layak di Elden Ring ini. Itu makanya kalau menurutku bukan ini yang paling rendah sih kalau menurut. Yang rendah sih kalau menurutku Immortality ya, karena film tuh nggak tahu ya gimana ini kok bisa masuk sini gitu loh. Tapi orang-orang banyak yang suka, gimana ya, aku nggak bisa jelasin Immortality, takutnya saya salah omong. Ini game apa ya, absurd kayaknya sih kalau menurutku. Jadi aku nggak bisa menjelaskan lebih jauh. No comment juga sama kayak Avi. Mungkin nanti Mas Raka di setelah ini mau menjelaskan. Kalau yang menurutku yang paling rendah, sih kalau menurutku Horizon ya. Karena gini, kata Avi,
masuk akal. Kan tadi sebenarnya soalnya milih Elden Ring. Kan Elden Ring juga dari segi timeline juga menutupi Horizon Forbidden West. Jadi masuk akal lah kalau Bunda bilang Horizon itu jelek. Ini silakan dihujatin Bunda nih.
Enggak, bukan gini, karena menurutku ya bedanya sama God of War memang simple ya. God of War itu kita sudah tahu tujuan utama dari Kratos ini dan anaknya ini apa, dari yang game awalnya itu kita sudah tahu. Dan Horizon yang sama, tapi bedanya di sini adalah karakternya nggak diperdalam, ada yang nggak diperdalam di sini, jadi kayak tumpang lewat aja. Apalagi wajah-wajahnya itu kayak NPC-NPC kebanyakan. Nah di God of War nggak kayak gitu, jadi lebih diperdalam. Makanya kalau menurutku Horizon ini yang paling rendah. Untuk aku sendiri yang menang di sini ya Plague Tale lah, sama kayak Avi ya. Ya gimana ya, karena ini game naratif, based on naratif. Jadi ya untuk based naratif ya game yang based on naratif ya, kayak gitu, kayaknya simple aja kayak gitu sih. Itu.
Oke. Jadi menunggu yakin ini. Yakin ini milih Plague Tale ini, bukan Elden Ring. Gak apa-apa, berbeda. Kita di sini menghargai perbedaan soalnya.
Iya, plot twistnya saya megang immortality. Saya ngebut immortality tapi ya. Biar beda lah.
Anda dicoret dari podcast ini nanti. Ya, kalau udah okay.
Immortality. Ya, tapi kalau milihnya itu game-game absurd Anda milihnya itu.
Iya, tapi untuk menurutku ya, nanti kayaknya yang menang immortality malah. Gak tahu, tapi aku tetap milih Blacktail lah.
Riket.
Tapi itu. untuk cenayangku, untuk menebak-nebak sih immortality sih. Orang-orang pasti bakal, jangan Elden Ring lagi lah, kasihan gitu. Mungkin kan kayak gitu kan, fansnya. Immortality.
Oke. Nah, ini silahkan, kalau begitu Raka sebagai yuk, apa namanya?
Sebagai
fans sejati from dari software. From Software membela game kesayangannya.
Membela ini saya. Jadi ya, Elden Ring sangat tidak cocok untuk base naratif menurut saya.
Nah ini ya, teman-teman dengar, bahkan fansnya sendiri juga mengakui kalau gamenya itu tidak cocok untuk naratif.
Karena apa ya, itu nggak aksesibel untuk semua orang. Jadi karena
susah ini kalau ini.
Kebiasaan From Software kalau bikin Souls game gitulah, itu pasti ceritanya jelimet. Dan juga dipotong-potong, kemudian potongannya ini ditaruh di dalam kayak item, misalnya ada cincin. Oh, nanti cincinnya ada deskripsi, cincin ini dulu pernah dipakai oleh seorang giant. Terus di bawahnya ada ceritanya. Terus nanti kita harus cari sambungan dari cerita ini untuk mengetahui lebih tentang karakter si giant ini bagaimana waktu dulu pas ada di situ gitu. Jadi ya ceritanya bagus kalau memang... Dari kelima game ini, mungkin kalau dalam keekspansifan ceritanya, Elden Ring ini paling besar, paling bagus, dan paling dalam. Kalau okay. Menurutku ya.
Okay, Mas. Ralat dikit ya. Jadi kan kalau teman-teman yang belum tahu, ini saya kasih spoiler. Yang tadi kan dibahaskan Giant, dulunya gimana ya? Dulunya itu jahat ya, suka memalak Nobita gitu ya, suka memukul Sunim. Itu ya.
Ini Bondan main Elden Ring pakai mod Doraemon ya, teman-teman.
Iya.
Oke, lanjut. Selingan.
Jadi gitu. Mungkin ya enggak aksesibel. Mungkin mereka bisa ngaksesnya mungkin nanti waktu mereka browsing di Reddit, mereka mau cari tahu tentang karakter itu atau mungkin browsing di YouTube cari info tentang lore-nya ini. Jadi ya tidak secara langsung, secara eksplisit langsung dikasihkan ke karakternya, aku punya cerita gini loh, jadi ini nanti kamu ngelawan ini, wah kamu ketemu giantnya nanti seperti ini. Jadi nggak seperti itu, nggak kayak di God of War Ragnarok yang langsung kita nanti ketemu tir itu bagaimana orangnya, pawaannya bagaimana, terus dia itu punya relasi seperti apa sama Odin, itu sangat berbeda sekali seperti itu. Terus kemudian ada Blacktail yang ya mungkin saya ikut orang-orang sih. Blacktail di sini memang gamenya dibuat untuk narasi yang dimana lebih narasinya bisa lebih bagus dari God of War sih kalau kataku, karena di game sebelumnya itu cuman titik awal dari keseluruhan cerita Blacktail ini deh, yang kemudian di Requiem ini mungkin lebih dilengkapi, lebih bisa diekspansi lah ceritanya.
Ya, kalau susah ngomong nggak apa-apa Mas, bilang aja yang paling bagus yang terbaik nggak apa-apa. Jangan dipaksakan untuk memuji-muji yang lain.
Game of the Year, Elden Ring.
Nah itu.
Kalau satu barang narik ya seperti itu yang saya kata tadi ya, gamenya bagus, cerita bagus ya sudah seperti itulah. Tapi ya untuk gameplay mungkin kalau kataku tidak bisa melebihi Elden Ring ya.
Nah ini tetap aja nggak bisa. Meskipun untuk... bilang jelek itu, jeleknya itu bukan dari hati tadi bilangnya.
Untuk story ya kalau mau melebihi Blacktail bisa. Tapi Blacktail sudah fondasinya sudah lebih bagus daripada God of War Ragnarok. Dan ceritanya juga Blacktail sendiri bisa dibilang lebih fresh lah. Kemudian ada Horizon Forbidden West yang notabene menjadi underdog di sini. Sayang sekali karena harus berhadapan dengan tiga titan di base naratif ini ya.
Iya. Kecantikan Aloy belum bisa menolong ya.
Iya, sangat sulit. sekali yang menolong. Dan yang terakhir mungkin ada game yang apa ya? Diamond in the Dust mungkin, Immortality, game, sebuah game FMV yang saya terakhir main game FMV itu 2002. Ya, saya umurnya masih 6 tahun itu. Masih main apa itu dulu? Zelda kalau enggak salah, Zelda di TV itu. Bukan yang di GameCube atau di apa. Iya, udah gitu deh. Immortality enggak terlalu paham dengan game-nya. Ceritanya ya, juga
kita bertiga sepakat ya. Immortality ini cuma apa ya? Di sokoan lah,
selipan lah. Mungkin
absurd
untuk base naratif ya. Kalau kataku mungkin untuk menggantikan Immortality bisa pakai Live Alive deh. Atau Triangle Strategy. Mungkin lo ya.
Mungkin bisa. Kalau itu sih menurutku yang diganti mending itu sih apa? Elden Ring sih.
Gak bisa gitu, Mas.
Waduh. Ya kan karena meskipun mereka membawa George R.R. Martin ya tetap aja ya enggak bisalah masuk naratif ini. Terlalu apa ya? Terlalu absurd ini.
Iya. Karena untuk orang otak-otak seperti kita, game-game seperti Elden Ring ini waduh harus anu ya, menggunakan 110% kapasitas otak ya.
Otak. Mungkin itu orang-orang niatnya main Elden Ring itu ketika tahu ada endingnya Mika sama Rani. Mungkin itu aja.
Wah, oh iya mungkin.
Nah, story utamanya mungkin dia enggak tahu itu. Tapi kalau ada kata gamers dan juga ada nikah itu langsung connect the dots tuh.
Ding.
Oke, ini kita itu ya, nerusin ya, lanjut. Kemudian okay. Terakhir sebelum di Game of the Year kita mau ngebahas Best Game Direction. Kalau tadi naratif, kalau Best Game Direction itu bedanya gini. Game-nya itu mau diarahkan kemana? Jadi dari awal story apakah langsung masuk akal sama endingnya atau enggak itu. Dan sepanjang itu apakah direction atau pengarahan story-nya itu baik apa enggak. Di sini nominasinya itu ada lagi si Bangsat si ya, yaitu
Ending. Iya dong.
Kemudian ada apa? Dead and Sun Simulator alias God of Ragnarok.
Iya.
Kemudian ada Mbak Aloy Horizon Forbidden West dan juga ada lagi yang nominasi sokoan Immortality.
Dan terakhir ada
Stray.
Stray.
Ini kayaknya singkat aja sih. Kan tadi kan kita juga udah bahas nama-nama ini. Ini siapa dulu yang mau bahas ini?
Wah, saya dong.
Aku. Oh, anu.
Silakan kalian.
Sudah. Nah, ya ini nominasi yang sangat bagus sekali ya untuk Elden Ring bisa menang di sini nih, cocok sekali karena kita sebagai player langsung diarahkan, kamu gepuk-gepuan sama monster
kita,
ini.
Kita, maaf, gitu. Jangan anggap kita kalau bertiga ini Anda saja, jangan bawa saya dan
rekan. Oh iya, saya dan rekan-rekan saya ya, pecinta Souls game merasa seneng gitu loh, kamu langsung gepuk-gepuk ini saja. Cerita itu apa, enggak butuh. Langsung gepuk monsternya saja. Kamu level up, sana. Touch grass sana. Kalau untuk
bonfire.
Iya. Kalau untuk God of Ragnarok sih, masih bingung ya, antara mau cerita atau mau gameplay, itu masih agak, apa ya, agak bimbang lah. Tapi it's okay, karena gamenya juga bagus lah. Horizon Forbidden West, kalau kataku mungkin dia lebih ke exploration ya, ke exploration sama little bit of battle lah di sini. Ceritanya juga kalau yang aku lihat sih nggak terlalu engaging. Kalau Immortality ya gitulah.
Bisa di skip, nggak
apa-apa. Mending ngomongin kucing aku. Karena kucing ceritanya di sini lebih bagus ya. Lebih bagus, lebih engaging. Ya, kita diarahkan bagaimana sih rasanya menjadi kucing yang ingin apa ya? Bertahan hidup
kembali,
dan juga
kembali ke gengnya gitu.
Kembali ke gengnya. Iya, gitu deh. Jadi, ya pasti lah. Di sini yang menang ya Elden Ring dah. Ya.
Apa padahal game-nya sendiri secara game itu enggak punya direction ya sebenarnya ya?
Loh, ada direksinya.
Loh, direksinya tuh gak jelas itu loh. Masa dari sini langsung ke sini, ke situ. Gak jelas sekali ya direksinya.
Lu telas itu.
Oke, ini Bondan silakan biar saya bisa dingin dulu, enggak terlalu panas mau Mbak Seraka.
Iya, aku dari tadi cuma nyumbang ketawa karena sepertinya fanboy dari Elden Ring sama God of War itu perang ya. Gimana saya itu di sini ya? Immortality. Saya ketawa aja. Oke, untuk best game direction. Nah, ini kalau menurutku Elden Ring enggak cocok di sini. Karena mau dibawa kemana? Ini kalau saya yang main pasti dibawa ke kematian ya. Karena pertama langsung mati, kita langsung diturunkan bumi, langsung kalau saya yang main ya, belok kanan terus tiba-tiba ketemu naga. Kan bajingan sekali. Kayak gimana ya,
kayak itu kayak gitu, kita mau ke pasar tapi nemu apa preman.
Nah, itu. Makanya kan aku mikirnya, oh aku main game Elden Ring itu cuman lihat-lihat bunga yang mekar di sana itu. Ternyata ada naga, kan bajingan sekali.
Kampret meninggal ya, Anda.
Kan? Pertama ada suara-suara itu, aku kira gagak kan. Langsung ada naga. Langsung reset game. Ini Elden Ring termasuk jangan di direction lah kalau menurutku lah. Ini gak cocok ini kalau menurutku.
Anda disuruh membunuh apa yang tadi karena Anda harus dibunuh itu.
Untuk game-game seperti ini, makanya saya di sini saya bias sekali. Ring ini bisa saja menang di sini karena
sudah pasti.
Kebanyakan kalau sebelum aku memilih siapa yang menang, bahas dulu ya. Ring sudah Rovor ya, kalian sudah tahu sendiri nantinya gimana. Dan untuk Horizon ini sama kayak God of War, jadi saya nggak perlu bahas ya. Kalau Stray ini ya yang tadi dibahas Mas Raka itu sih, kembali ke gengnya ini kayak The Warrior tapi versi kucing menurut ini. Jadi kumpul itu, kepingin kumpul sama-sama kalau The Warrior. Nah itu sama kayak gini kak menurutku. Oke, tapi yang menurutku karena di sini itu direction ya, yang mana Elden Ring, God of War, Horizon dan Stray ini itu menuju ke kemenangan, makanya saya pilih yang beda sendiri. Immortality yang menurutku yang aku ngevote Immortality. Keempat Immortality. Saya pilih yang absurd kalau
anu ya orang sosok asik dan, ini.
Tiang.
Iya, sok beda sendiri ya.
Saya enggak tahu semuanya.
Biar dianggap keren gitu loh.
Biar anti mainstream gitu.
Iya.
Ini kayak Bondan anu ya, apa agak-agak galau karena
aku ngebut
enggak ada. Ini kayak Bondan itu galau enggak ada game-nya Nintendo yang masuk soalnya ini.
Oh. Tapi ini Xenoblade. Nyepil.
Sangat-sangat memaksa.
Nanti akan saya bahas di GOTY. Nih, Avi dulu.
Terakhir ini dari aku. Kalau Elden Ring tadi udah aku jelaskan, direction-nya itu sangat-sangat tidak jelas. Yang mana waktu awal perilisannya saja udah sangat menuai kontroversi. Gamer-gamer noob ini diolok-olok sama fans-fansnya apa namanya? Elden Ring. Kan kalau kita main apa tuh kan kalau kita belok ke kiri itu kan tutorial.
Waduh. Naga.
Kan ini kan kalau kata orang yang apa ya? Apa namanya? Fansnya From Software. Kalau ke kiri kan tuh, atau aku lupa kiri atau kanan itu kan kita berarti tutorial. Kalau kanan itu kan kita baru siap untuk langsung main gameplaynya. Ya kan nggak ada directionnya, nggak ada arahnya. Kita juga nggak tahu mau ngapain. Nah itu kan. Nah jadi kalau secara game direction aja ini sebenarnya kayak anu ya, kayak cewek nggak jelas ini. Jadi saya komennya di sana aja.
Straight forward langsung. Karena gamenya action ya, kamu harus pukul-pukul musuh gitu loh. Cerita mah apa?
Susah ya kalau
ceritanya untuk bapak-bapak ya. Itu. Anak muda butuh
kepukul-kepukul. Kemudian Horizon Forbidden West itu ya apa ya kurang secara game direction-nya. Mereka itu kayak cuma pamer hardware di sini. Jadi dari segi grafik menurutku yang paling bagus ya Horizon Forbidden West kalau di sini. Tapi kalau game direction sebenarnya setengah matang sih, apalagi set questnya tuh benar-benar penuh di map, benar-benar penuh sampai kita tuh nggak tahu mau ngapain. Kalau ini jujur, kalau set quest tuh masih lebih bagusan Elden Ring. Gitu aja. Kalau Immortality ini nggak tahu. Stray itu sangat sederhana, sangat apa ya, best game direction friendly, tapi secara impact itu tetap nggak bisa ngalahin God of War Ragnarok kalau menurutku. Di sini dari awal itu kita dikasih tahu kalau sama Atreus itu sebenarnya mau ngapain, udah damai atau enggak, sampai akhirnya benar-benar terpaksa buat ikut perang buat apa ya, pingin damai gitu lah ngapainnya kedua orang-orang ini, sampai mereka itu bisa apa ya, aftermath-nya itu berbeda sama game God of War Ragnarok, God of War Trilogy di PlayStation dulu. Jadi secara aftermath atau endingnya itu berbeda dari yang lalu. Jadi makanya game menurutku yang paling bagus ini best game direction-nya itu God of War Ragnarok. Oke, kita aja singkat, kita langsung bahas untuk pamungkasnya, yaitu di Game of the Year. Ini ada 6 nominasi, yang tadi kan ada 5 nominasi itu. Yang pertama ada A Plague Tale Requiem. Kemudian ada itu lagi, yang paling terhormat, yang mulia, yang paling terhebat,
yang mulia paguka Elden Ring.
Kemudian ada God of War Ragnarok, kemudian ada Horizon Forbidden West, dan ada satu game indie nyempil, Stray. Kemudian terakhir ada gamenya Bondan Nintendo, Xenoblade Chronicle 3. Oke, kalau ini pamungkas silahkan berkomentar karirnya, dan kira-kira yang paling menang, yang berhak mendapatkan predikat Game of the Year itu yang mana? Kita langsung ngobrol aja lah, jangan bergantian, kita langsung aja ngobrol kalau gitu.
Iya, langsung kita debat biar lebih seru.
Nah, ayo siapkan amunisi terakhir ini.
Yang ini sudah pastilah terlihat dari jauh.
Immortality.
Ya. Sudah panjang. Game-nya tidak nyempil di sini. Ya, Immortality itu.
Dan sebelum anu ya, apa? Bahas lebih lanjut debatnya. Ini ya, Avi sama Mas Raka ini sama-sama apa ya? Kayak karakter OP yang saling perang. Ini saya cuma NPC loh di sini. Xenoblade Chronicle 3. Itu apa gitu loh, kalau sama Elden sama Garofor itu apa gitu, nyempil ini cuma
iya apa ya, kayak sus kau lihat ini.
Tapi kalau dari saya sebenarnya ini agak kecewa sih, game yang ingin saya masukkan tuh nggak ada, yaitu Bayonetta 3 itu nggak masuk, ini saya kecewa ini.
Tapi masuk nominasi ya. Best Action Game itu,
tapi kan harusnya tuh di Game of the Year kalau kata aku lah, Bayonetta 3 itu harusnya di sana itu.
Tapi FPS-nya V yang mungkin mempengaruhi itu juga kan. Terus ada kontroversi drama kan kemarin untuk voice acting-nya. Iya. Jadi menurutku malah ngepam untuk sales-nya, tapi untuk ininya di GOTY-nya itu karena kan memang nggak masuk yang kontroversi game kayak gitu kan di sini. Ini semuanya terhormat lah game-nya.
Ini kalau dari itulah, dari Bondan, milih apa ya kira-kira yang paling pasti?
Apa?
Game of the Year, sama kerja.
Immortality lah.
Okay. Ada yang nyempil-nyempil ya?
Aku sih pinginnya sih God of War menang. Tapi 2% yang menang ini ya Elden Ring sih. 98% positif.
Yakin ini? Yakin kamu nggak di Sokoraka ini ngomong gitu?
Uangnya udah ditransfer kan?
2%? Saya transfer 10 juta, kamu cuma ngasih 2%. Apa itu?
Enggak, tapi saya pinginnya itu God of War ya. Bagaimanapun ya, saya dari dulu pecinta God of War. Itu gamenya itu selalu naik. Dimana itu mulai pertama sampai sekarang itu, apa ya, pasti ada peningkatan. Dari segi apa cerita, gameplay-nya seru kalau menurut. Tapi Elden Ring ini apa ya? Ya untuknya itu lebih wow kalau menurutku. Kalau dariku ya itu lebih menang mungkin kalau itu environment-nya itu yang lebih asik kalau menurutku. Berdebar gitu. Tapi kalau menurutku ada satu game yang enggak masuk di sini. yang notabene itu bisa mengalah ketangguhan dari Pokemon Scarlet and Violet itu ya. Penjualan pertama itu berapa juta kopi. Kan meskipun game busuk tapi bisa terjual laku banyak. Itu banyak orang-orang seperti saya.
Nah ini suara-suara hatinya Pak maka... Nintendo ini.
Kenapa gitu loh? Semuanya. Oh, kita bahas ya Plague Tale. Di mana mereka itu di Xbox cuma bisa 40, 40. Elden Ring 60. Karena 4 60 bisa juga di grafiknya dinaikkan, FPS-nya diturunkan menjadi 30. Terus ada Horizon yang 60 juga. Stray apalagi. Tapi kan nah itu Xenoblade enggak usah dibahas ya FPS-nya berapa. Do game-nya. Tapi kalau Pokemon Scarlet itu 17 FPS dan bisa sampai ke 9 FPS. Ini sebuah terobosan baru ya. Makanya itu seharusnya Pokemon Scarlet ini yang menang. Ya, bagaimana? Sudah ini sudah
ya, menggiri. Asik,
ya. kembali ke tema. Menurutku yang menang Elden Ring, tapi aku berharap untuk God of War Ragnarok yang menang. Itu.
Nah, ini kalau dari aku kata orang tuh malah kurang buat menang di sini. Karena jujur kata orang Ragnarok tuh cuma sequel biasa. Benar-benar basic sequel, enggak ada peningkatan apapun. Ini silakan saya dihujat enggak apa-apa. Karena yang saya katakan adalah sebuah kebenaran kalau jadi. Karena dari segi grafik, fisik dan lain-lainnya, kata orang Ragnarok itu sama seperti yang kata pertama. Karena apa? Karena mereka itu pingin juga rilis di last gen atau di PlayStation 4. Coba kalau misalkan mereka itu rilis eksklusif di PS5, itu pasti akan ada peningkatan yang lebih jauh. Kemudian dari segi gameplay, gameplaynya itu nggak ada peningkatan. Senjata baru itu cuma ada tombak. Satu, dibandingkan sama sequelnya di God of War 2, dari pertama itu senjata baru dan juga mekanik baru itu lebih banyak. Mulai dari sayapnya Ikarus, kemudian ada sepatunya Hermes dan yang lain-lain. Di sini tuh mekanik barunya ya tombak itu aja, sama anggapannya kayak bom gitu loh. Dan itu nggak ada mekanik-mekanik baru yang wah benar-benar wah. Jadi kayak benar-benar ini ya sebuah sequel yang benar-benar sempurna. Tapi kalau dibuat sebagai game of the year ya game ikonik, menurutku enggak sih kalau Far Narok ini masih kurang gitulah, masih kurang bagus.
Tapi pembelaannya karena kalau banyak itu malah kayak game kalau senjatanya biasanya sih datanya nggak bakal ada yang nggak kepilu, tapi di sini semuanya kan kepake. Aku sih
nggak apa-apa gimmick.
Iya kayak God of War yang lama gitu kan, banyak senjata.
Iya kan God of War yang lama itu yang trilogi kan yang paling bikin fresh tuh ya itu antara finishing killingnya itu benar-benar sadis gitu, yeah. Dan pemilihan weaponnya itu benar-benar variatif gitu loh. Apalagi Spartan Rage-nya itu ada 3, kalau di sini kan cuma 1, nggak ada yang baru.
Ya yeah, tapi kan Kratos gitu kan, jadi bunuhnya itu masih manusiawi lah daripada yang dulu. Terus untuk kekuatan kan dijelasin sama itu, apa kepala ya? Kepala yang dibawa itu
kepala kan mimir.
Nah itu dia jelasin kenapa kekuatannya itu nggak sudah luntur, karena kalau apa ya dunianya itu sudah hancur otomatis skillnya sudah luntur gitu loh, itu udah dijelasin ya.
Tapi kan bisa pakai anu yang baru-baru gitu loh, pakai kekuatannya serigala, Fenrir atau kayak apa gitu kan bisa, jadi nggak harus sesuai dengan Yunaninya gitu loh. Menurutku itu sih kecewanya di sini, kurang variatif. Kalau misalkan apa ya, fans-fansnya Sony membela ini game inovatif, kalau menurutku sangat-sangat enggak sih. Ini aku komennya benar-benar enggak ada bias sama sekali.
Ya, kecuali yang jadi pertama itu dari... ya, karena awal keluar gitu loh, kan inovatif ya, banget.
One take. Itu benar-benar ya, itu benar-benar inovatif, benar-benar baru. Dan juga pemilihan third person-nya tuh justru malah disukai daripada kamera seperti yang God of War trilogy yang lama. Nah tapi kalau di God of War Ragnarok ini benar-benar enggak ada yang baru. Bener-bener apa ya, mungkin dari story sama dari naratif apa ya jagoan lah, lore-nya juga bener-bener padat, nggak apa ya, bener-bener padat, bener-bener bagus. Kemudian dunianya luas, itu bener-bener sesuai yang dijanjikan. Tapi dari segi inovasi dan game of the year apalagi yang sering dibicarakan, itu masih kurang cocok sih kalau menurutku di God of War Ragnarok ini. Xenoblade itu saya no comment ya, karena itu benar-benar sempurna, terlalu bagus, jadi saya no comment. Saya nggak bisa berkata apa-apa kalau itu.
Sangat sempurna.
Kalau Stray ini, apa ya, jujur kalau aku votingnya milih Stray sih, karena itu tadi nama-nama besar, Stray itu kayaknya underdog, jadi aku milih Stray. Stray itu, menurutku di sini tuh cocok masuk Game of the Year, tapi kalau menang tuh nggak tahu, benar-benar susah buat berhadapan sama 4 nama besar. Xenoblade itu nggak termasuk, itu nama-nama nyempil itu, sama kayak Immortality. Inovasinya yaitu kita berpikir menjadi seperti seorang kucing, dan kalau kalian temen itu pencinta kucing, Stray itu benar-benar apa ya, sempurna lah buat sebuah kucing. Kayak developernya di Blue Wave sama Annapurna ini kayak yang ngejakan benar-benar kucing itu loh, bukan manusia. Jadi sesimulus itu menurutku di Stray. Kemudian kalau Horizon ini gimana? Sebagai Bondan, ada komen nggak ini Horizon?
Horizon sih sama sih kayak God of War. Malah menurutku di sini tuh nggak lebih baik daripada God of War ya. Oh mungkin gini, combat-nya itu lebih bagus ya. Mungkin orang-orang banyak yang berpikiran seperti itu karena di mana skill tree-nya itu ditambah. Enggak sih kalau menurut apa ya, tombaknya itu berbeda gitu loh. Bukan kita itu apa ya, nujes itu, nusuk gitu, enggak. Dia bisa iya kayak tongkat pramuka ada gentakan bumi gitu kan, kalau menurutku. Jadi untuk Horizon, makanya Horizon ini diomong underdog ya. Underdog kayaknya menangnya itu, chance-nya itu kecil sekali ya gitu. Menurutku enggak asik sih.
Kalau dari Raka ya apa? Horizon?
Kalau Horizon ya agak pelin sih like, kalau kataku. Jadi ya kalau kamu lihat ke samping-samping kanan-kiri mungkin Forbidden West ini mudah terlupakan sih, udah teroverlook sama yang lainnya.
Iya. Yeah. Yeah,
overshadowed by Plague Tale, Elden Ring, God of War. Bahkan sama Stray pun mungkin bisa di overshadow loh.
Kalau aku jujur iya sih. Aku tahunya Horizon Forbidden West sampai sekarang tuh gara-gara Elden Ring. Kalau nggak ada Elden Ring kayaknya ya udah lupa aja gitu loh. Sama kayak aku lupa ada Neon White gitu. Kalau A Plague Tale, apa ya, A Plague Tale ini sama kayak God of War sih, sequel yang menyempurnakan seri sebelumnya. Jadi bilang inovatif itu enggak. Xenoblade ya juga gitu, meskipun secara sistem ya sama seperti yang kedua sih. Di sini kalau dibilang benar-benar game fresh cuma dua sih, Stray sama Elden Ring. Dan jujur kalau misalkan yang paling menang menurutku di sini yaitu Elden Ring sih. Karena kalau melihat dari segi inovasi, ini saya ngomongnya agak-agak bergetar nih sebenarnya nih, tapi gimana lagi? Ini saya udah berjanji nggak akan bias soalnya. Kalau bias saya ya pasti udah milih God of War Ragnarok. Tapi kalau jujur secara Game of the Year yang paling oke Elden Ring. Karena inovasi sih, meskipun kalau kita berpikir dalam, berpikir lebih logis, nggak kayak Raka, Elden Ring itu sebenarnya game simple. Cuma ada open world, RPG, ditambahin sama micin. Micinnya itu ya Souls-like gitu aja sih. Cuman nggak tahu kenapa kok bisa heboh gitu loh. Gitu aja sebenarnya. Tapi di sini menangnya ya karena itu. Pasti Elden Ring itu menangnya karena lore-nya, kemudian map-nya yang luas, dan juga nama-nama map-nya tuh benar-benar unik. Jadi nggak kayak yang lain-lain lah. Kalau misalnya ada Limgrave, The Force of the Giant, dan yang lain-lain. Itu kan namanya nama-nama keren gitu loh. Kayak benar-benar dunia fantasi. Nah itu benar-benar dunia fantasi, bukan Dufan yang di Jakarta ya.
Dufan.
Kemudian itu lagi dari segi world buildingnya juga benar-benar inovatif. Kita kemana tahu kalau misalkan di bawah dunia kita, di Limgrave itu ada kastil di lava. Itu kan nggak masuk akal itu. Benar-benar mind blown lah kalau di sana itu. Ya, gimana? Apakah Anda suka saya puji-puji gamenya?
Wah, sangat suka sekali saya. Tidak rugi-rugi saya transfer 50 juta ini.
Kemudian juga itulah dari segi pemilihan senjata. Sama kayak Monster Hunter kalau untuk Elden Ring itu. Kita pilih kelas berbeda itu gamenya juga udah beda. kalau Elden Ring pertama kita milih build-nya itu samurai, itu udah tamat, kita main lagi new game, kita pilih senjata-senjata lain, misalnya kita jadi magician, itu udah beda lagi gamenya, kayak serasa beda, padahal cuma kita ganti senjata. Sama kayak Monster Hunter, kenapa Monster Hunter itu aditif ya, karena itunya kita ganti senjata itu kayak kita udah main game yang berbeda. Tuh, kalau menurutku inovasi ya Game of the Year-nya sekarang ya Elden Ring sih. Yang lainnya itu cuma sebagai sequel pelengkap seri pertamanya aja. Itu kalau menurutku di sini. Okay.
Tapi ini fun fact-nya gini, Vi. Plague Tale itu aku sih enggak paham dijadikan GOTY ya. Ini ya. Plague Tale Xenoblade pasti enggak cocok ya. Tapi kalau menurutku Plague Tale ini kenapa kok enggak masuk? Kenapa kok enggak cocok masuk GOTY? Karena game narasi gitu loh. Game itu full control oleh kita kan. Itu kayak udah menjadi elemennya game dari dulu gitu loh. Tapi kan ini kan narasi, banyak yang kita enggak bisa kontrol gitu loh. Di mana cutscene itu penting di dalam game narasi. Jadi kalau menurutku ini aneh nih,
itu apalagi sih, gini. Dan kalau aku lihat orang-orang komen juga di Twitch waktu live streaming, sebenarnya ini sebuah pelarian sih, A Plague Tale Requiem ini. Kayak apa? Kayak Assassin's Creed versi rootnya. Jadi orang-orang itu pengennya Assassin's Creed itu kayak gini gitu loh. Itu yang sih yang bikin rame kalau menurutku.
Karena tapi menurutku yang pertama itu kayak narasinya itu 60%, gameplaynya 40%, tapi di sini lebih ditingkatkan ya. Jadi narasinya itu 40%, gameplaynya 60%. Tapi tetap aja 40% terlalu banyak gitu loh. Sedangkan untuk Xenoblade aja, Xenoblade itu banyak narasinya juga, tapi cuma 15% kok daripada game. Jadi menurutku dua game ini enggak cocok masuk ke sini. Karena saya game itu full kontrol. Apalagi Elden Ring yang benar-benar kita udah dikontrol untuk semena-mena sudah kan ke sini, ngapain aja terumati sama naga, sama apa ya kesatria berkuda gitu. Atau gitu ya.
Mati sama Roma itu sama.
Makanya kan benar kata Avi, ini game inovatif sih kalau menurutku. Meskipun ya inovatifnya itu ada agak tercoreng sedikit karena memang kayak Souls lah gitu. Itu sih. Iya kan? Elden Ring lah.
Ini Raka diam kayak itu Dan. Cuma taunya Elden Ring di sini. Yang lain-lain kayak tutup telinga di sini ini.
Saya menikmati pembicaraan orang-orang yang apa? Akhirnya mengakui kalau Elden Ring ini harus QTE.
Tapi kan tadi Bundan bilangnya itu Pokemon Scarlet and Violet yang harusnya masuk itu.
Iya. Bagus loh Pokemon-nya. Saya kemarin nyoba apa? Jalan mundur bisa naik gunung saya.
Benar-benar game itu ya, apa? Sangat berinovatif ya.
Iya.
Bagaimana game Starter Ring 10 FPS itu bisa terjual 10 juta kopi itu loh.
Iya. 3 hari pertama itu gila.
Gila itu.
Kembali ke topik yang sudah pasti yang saya pilih pasti Elden Ring ya. Kenapa? Karena satu, Elden Ring itu sebuah game yang easy to learn but hard to master. Itu
oh pasti. Tidak, kalau bagi saya itu easy hard to learn, hard to master sih.
Duh, cuman gepuk-gepuk aja loh, gepuk rolling kalau mati ya kesalahan Anda berarti. Bukan salah monsternya. Salah Anda okay. Itu.
Gepuk rolling kalau langsung misalnya, mati.
Misalnya kalau main God of War ya kita masih pakai strategi lah, gepuk. Oh, musuhnya maju. Parry. Mungkin ada tipe-tipe musuhnya.
Parry simulator sih menurutku.
Kalau Horizon ya begitulah. Sama seperti yang Horizon sebelumnya. Coba kita traveling, kita apa cari parts-partsnya monster, jadi weapon atau equipment baru. Ya, seperti itulah story-nya juga. Seperti saya kata tadi, agak overshadowed by game-game yang lainnya. Terus ada Stray. Mungkin game paling pendek yang ada di list ini ya. Game yang Mungkin cuman 8 oh, jam.
Kalau kalau aku game paling pendek itu anu apa? Itu aku cuma main
Elden Ring.
Anu 20 menit tamat itu. Kalau aku. Soalnya habis main saya jual itu.
Tapi Stray ini kalau menurutku ya bagus sih sebenarnya game-nya. Game yang benar-benar inovatif, game di antara apa 5 title yang ada di Game of the Year ini yang game-nya lucu, menghibur dan hampir semua orang itu bakalan suka gitu loh, jatuh cinta pada Stray karena keunikan game ini. Yang pertama. Kalau Xenoblade Chronicles lah tuh ikutinya Nintendo itu ya. Game yang ya, sangat bagus.
Mending Nintendo tuh buat sendiri acara kayaknya.
Iya. Kayak meme-nya Obama
itu ya. Menang.
Kasih medalinya diri sendiri itu.
Meme-nya Obama ini,
itu ya.
Kayak meme naga. Kayak meme naga menurutku. Dua naga sangar, wajah sangar itu. Elden Ring sama Garou. Muka
terus ada Stray.
Ada Stray.
Jadi kalau menurutku overall dari ya mungkin dari world building kayak kata apa kayak kata Bung Avi tadi, di bawah Limgrave ada apa? Kastil yang terbalut lava. Kita juga sudah tahu dari melihat apa ya environment-nya sendiri itu, kita sudah tahu cerita dari tempat itu sendiri. Oh, ini tempat ini kok ada banyak orang yang jadi patung, terus ada monster-monster yang tipe gini. Apa jangan dulu itu tempatnya seperti ini ya. Oh, terus kena lava ini mungkin atau dari sebuah kutukan atau apa gitu. Mungkin kita dari melihat environment-nya aja udah bisa menyimpulkan beberapa detail-detail kecil dari iya, dari cerita tempat itu. Ya hebatnya From Software itu kalau meracik Souls game dari dulu untuk environment-nya pasti seperti itu. Dari detail-detail apa ya yang A Glimpse of Eye kita melihat itu sudah tahu, oh jadi begini, oh ini loh. Jadi ada troll yang menyerang village ini, ada giant yang sedang mengamuk, itu pasti sudah kelihatan dari kita melihat environment yang ada di sekitar kita. Terus untuk gameplay ya seperti itulah. Kamu main Souls-like game, Souls game, tapi sekarang bisa lompat, bisa manggil mount, lebih menyenangkan lah. Cocok lah untuk Game of the Year ini. Pasti.
Ya, kalau dari semua nama cocok sih menurutku. Ya itu tadi, inovatif. Yang lainnya itu cuma sebagai pelengkap seri franchise sendiri sih. Gitu kalau, ya gimana ya, ya sebenarnya nominasinya jelek-jelek sih Game of the Year ini. Kok kayak kurang kuat semua gitu loh. Dan itu tadi, sebenarnya game itu harusnya masuk sih Bayonetta 3 itu, karena itu summary dari story-nya Bayonetta sih.
Oh, masih ada lanjutannya itu.
Iya, tapi kan
dilanjut,
ini kayaknya mau spoiler ending ini. Tapi kan dari seri-serinya kan udah selesai, terus diteruskan sama iya. Anaknya. Itu sebagai sebuah penutupan tuh udah bagus sih kalau menurutku. Udah sesuai dengan harapan fans lah. Jadi harusnya masuk sih kalau itu. Itu juga apa ya? Game-nya benar-benar inovatif sih. Kapan lagi kita bisa ngelihat berbagai macam game mekanik di satu game itu loh. Kita bisa main kayak kaiju, kemudian kita kayak bisa main kayak platforming. Sebenarnya itu
ya, harus bisa masuk kayak...
ini. Ini kenapa? Ada apa?
Bisa kayak di sim juga. Karena kan Bayon tantenya itu ganti baju kan di tengah-tengah pertarungan gitu.
Nah ini kayak ini fondan ini ya, itu yang ngeliat game itu mesum. Melihat game-nya kan dari gameplaynya, bukan dari serezanya. Ini kelihatan ini berarti siapa yang lihat mesum otak, ini.
Otakku anak-anak, Vi, makanya mainnya kan Pokemon, Xenoblade gitu kan. Jadi agak-agak cocok pasalnya Bayonetta itu masuk di Nintendo. Seharusnya di PS kalau menurutku. Ya, tapi...
Sayang aja gitu loh. Kemudian apalagi ya game sekarang. Oh, itu Dying Light yang 2 nggak masuk juga. Itu juga underdog sih sebenarnya sih. Apa ya?
Tapi terlalu... Kalau menurutku...
Kenapa?
Terlalu jelek sih. Terlalu jelek lah.
Daripada mungkin... Horizon?
Daripada Xenoblade?
Ini perdebatan ini.
Gimana ya?
Terjadi sebuah perdebatan.
Iya sih, daripada saya lupa juga sih.
Tapi kalau menurutku Game of the Year ini cocoknya ada sih kalau menurutku. Xenoblade ini.
Oh iya Sifu. Iya sih Sifu sih.
Ke samping Sifu cocok sih kalau menurutku. Jadi game-nya fresh, terus kita kembali ke zaman-zaman di mana banyak yang udah di PS2. Jadi kalau di makanya itu tuh game, iya makanya ini kayak Rick gitu kan, kayak di stick ini harus masuk, ini harus masuk gitu. Makanya untuk Stray ini kayak apa ya, kayak di mana itu kita itu anak swasta, Stray ini anak swasta ya, yang lainnya ini anak negeri gitu. Jadi kayak ini apa ini anak swasta. Makanya game indie itu bisa masuk sudah ini patut diapresiasi juga untuk Annapurna bisa memasukkan gamenya ke GOTY. Tapi untuk menang sih jauh, masih jauh lah.
Iya, nah, ya Sifu sih kalau menurutku tadi, benar Sifu.
Kalau menurutku Sifu sih.
Inovatif.
Inovatif dan kembali ke game yang benar-benar fun gitu loh. Pukul-pukul fun, enggak kayak pukul-pukul mati itu. Marah-marah ya fun. Kalau aku ya karena cupu. Orang mainnya nangkap-nangkap Pokemon disuruh nangkap naga beneran ya.
Mana? Ya itu enggak tahu. Ya enggak tahu lah kenapa Elden Ring bisa sukses. Yang buat aja enggak tahu kenapa bisa sukses.
Kayak flat ya.
Anomali. Cuma bisa sekali itu, enggak bisa terulang lagi itu. Oh ya, ini sebelum aku tutup mau bahas sedikit itulah apa namanya? Ada di best anu best music. Itu kan ada yang protes kenapa Genshin Impact itu nggak masuk ke best music. Tuh, ini ada yang membahas apa enggak ini? Ini saya juga agak-agak geli sebenarnya nih.
No comment saya. Tidak mau diserang
Waduh.
fans-fans elitnya Genshin pun.
Tuh, tadi kan padahal Anda tadi briefingnya katanya anu kurang setuju sama ini.
Takut saya sama fansnya Genshin.
Oke, juga nggak mau itu sebenarnya. Cuma itu aja kok aneh gitu loh. Ya sudah lah. Kalau nggak masuk ya nggak masuk gitu loh. Toh tahun kemarin juga udah menang Best Mobile Game kan. Jadi prestasinya apa Genshin Impact tuh udah cukup di sana lah. Ya, jangan kemaruk itu loh. Biarkan sekarang itu buat game-game lain gitu loh yang lebih pantas gitu. Yang masih banyak yang kenapa? Ini benar enggaknya mau itu, mau melawan ini.
Caranya
Elden Ring Genshin Impact ini.
Waduh. Menurutku karena kan aku main Genshin Impact juga ya. Menurutku sih cukup tolol ya. Kalau ngomong pack ini dibilang bagus ya bagus, tapi enggak wow gitu loh. Enggak bikin irgasem gitu loh. Kayak itu ya cuman itu. Kayak penyanyi dangdut bisa tengkok tapi seperti apa gitu kan.
Oke,
suara ya, Robert, cuman seorang suara nasar itu ya. Aku sih bagus tapi biasa aja gitu. Bagus yang biasa itu. Enggak ada yang spesial kamu.
Iya sih. Ya sama sih makanya. Ya kalau ngelihat dari nominasi ya, ini game-game besar semua yang masuk ke nominasi best music scoring ini. Apa namanya? Genshin Impact itu udah enggak ada nama di sinilah. Ini bagus-bagus semua soalnya. Nama-namanya kayak yaitu A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of Ragnarok, Metal Hellsinger, dan juga ada Xenoblade Chronicles 3. Yang mana dari segi musik itu benar-benar superior semua lah dari game Elden Ring, apa? Genshin Impact, apalagi Genshin Impact itu kan game yang ongoing ya. Jadi kan ya enggak ada yang baru gitu loh meskipun udah update patch gitu. Tapi ya musiknya ya gitu-gitu aja kalah sama yang nama-nama ini.
Tapi bisa juga Vi untuk fan-fan Genshin Impact ya. Bisa jangan berkecil hati karena bisa menang di game best online game kan Vi. Jadi ya mungkin itu yang bisa disabet gitu loh. Jadi kayaknya
biarkan game lainnya seperti sebaik-baiknya Genshin Impact kayaknya yang itu aja ya.
Karena menurutku ya penjualannya ya cocok di online game kan untuk music. Ya masih banyak lah yang lebih bagus. Itulah. Nah, ini kenapa setelah dengan Elden Ring bahas Genshin Impact langsung enggak ada suaranya ini.
Takut
lelah
ini.
Saya. takut dicerca sama fansnya Genshin. Ampun.
Oke, kalau gitu mungkin udah bisa ditutup ya, daripada terlalu panjang nih. Kalau mau ngebahas dramanya udah panjang sebenarnya sih. Tapi kan kita tadi udah bahas dramanya lah, paling enggak dalam tanda kutip drama, kenapa cuma tiga nama besar ini yang masuk ke mayoritas nominasi, yaitu God of Ragnarok, Elden Ring, dan juga A Plague Tale. Itu kan maksudnya ada di berbagai macam nominasi itu. Padahal kan yang lain masih bisa masuk gitu loh. Tapi ya cukup begitu aja sih. Kalau mau, iya, kalau mau, teman-teman kalau mau nonton apa Game Awards ini, nanti itu ada, kalau di kita itu nanti ada di tanggal 9 Desember. Di tengah malam, jam 2 tengah malam. Jam 2 pagi. Jadi kalau mau nonton ya nonton.
7 pagi tuh. Tanggal 7 8, jam 2? 8 pagi.
Oh, 8 pagi. Oh, nggak salah. Oh, lupa saya pakai jam Arab soalnya. Lupa mau ganti. Nah, Tari dan sekarang di kenapa... ini saya masih terjebak di Qatar ini. Nah, ini kenapa teman-teman harus nonton Game Awards? Bukan karena cuma sebatas milih nominasi, tapi juga ada berbagai game baru yang ada di sini. Dan yang udah dikonfirmasi itu ada Tekken 8 yang katanya mau ada update baru di sini. Kemudian katanya juga ada DLC-nya Elden Ring. Nah, ini contoh orang-orang serakah ini ya. Udah 16 juta kopi masih tetap aja kurang ini. Nah, ini kalau dari Natal gimana kira-kira ini? Mau dikasih nama apa ini DLC-nya? Masa kayak namanya DLC-nya anu Dark Souls 2 namanya aneh. The Scholars of Versin. Apa? Lulusan dosa pertama kan aneh itu.
Kalau itu saya kasihkan ke Hidetaka saja.
Apakah mungkin nama-nama aneh-aneh lainnya? Cuman ya itu, pokoknya intinya kalau bisa nonton-nonton aja karena banyak info-info baru lah soal game-game baru dan mungkin yang belum di-reveal sekalipun di sini nanti ada di Game Awards. Selain euforia pemilihan nama itu ya. Dan ini kita mau itu enggak kira-kira apa? Mau taruhan enggak ini? Yang menang siapa God ini?
Waduh, jangan.
Oh, jangan. Dosa ya. Oke, oke. Kita stay halal aja kalau gitu ya. Cuma ikut meramaikan aja. Ini kayaknya dua orang ini udah kalah start of the year ini.
Menang start itu menang start. Itu bukan kayak kalau orang Jawa bilangnya bukan lek-lekan ini kayaknya ya. Itu kayak Tifur sama Elden Ring. Pasti menang tetap. Sengaja.
Oke, kalau gitu terima kasih lah buat teman-teman yang udah dengerin sampai sejauh ini. Nanti pokoknya nanti ada timestamp-nya lah. Kalau misalnya nggak mau kita ngoceh soal nominasi lain, pinginnya langsung klimaks di Game of the Year, nanti ada lah timestamp-nya. Jadi teman-teman juga bisa ikut mendengarkan lah soal kita mau milih apa di Game of the Year dan juga berbagai apa ya nama yang seharusnya ada dan juga nggak ada di Game of the Year. Oke, sekali lagi terima kasih udah dengerin sampai terakhir. Kita ada di Twitter. Di Twitter kita juga udah mulai rame. Kemudian juga kita ada di YouTube. Cuma upload short saja. Dan juga ada di aplikasi apa ya. Ini sebenarnya saya agak mau muntah mau ngomong itu. Kita juga ada di TikTok. Di @mogmedia. MOG underscore media. Kalau tadi Twitternya tuh ada di MOG podcast underscore JV. Dan seperti biasa, podcast kita ada di semua platform, ada di Spotify, Noise, Apple Podcast, dan juga lain-lain. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Ciao.
Ciao.
Oke. Okay. Horas, Elden Ring.